subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaa dhegeystayaal naga xasuusina in idaacadda aanu idinku soo diyaarinay guryahayga xanuunka covid sagaal iyo toban dartii
subax talaada ah bisha mayna waa shan sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo markii adurnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weriye siciid yuusuf cali oo ka tirsanaa warbaahinta kalsan oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xanuunka covid 19 oo soo ritay soomaali badan oo deggan magaalada st cloud ee gobolka minnesota.
hergeb iyo sambooqii waxaasay u qaateen way saadsiiyeen, guriga lalama fariisanin, saaritaan laysuma sameynin, eheladoodii ee booqdeen dadkii bay raag siinayeen, waa laysa salaamaaye, bogaa laisgelinaaye, mana la kala fogaanaynin.
waxaan sidoo kale idin haynaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya oo weli si koox kooxa looga qaylo iyadoo ay soo tarayso halista xanuunka covid 19.
intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, waxaana inoo akhrinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
hogaamiyaal iyo hay-ado caalamiya ayaa isniintii shalay abuuhay lacag dhan $8 bilyan si cilmi baadhis loogu sameeyo tallaal iyo dawo la sameeyo kadibna lagu daaweeyo xanuunka covid 19. hase yeeshee dalka maraykanka ayaa diiday in dadaalkaasi caalamiga ah uu qayb ka noqdo. dalalka arrinta soo jeediyay ayaa waxaa ku jira kuwa midowda yurub, dalalka yurub ee midowda yurub xubinta ka ahayn, iyo dalka sacuudi carabiya. hogaamiyaasha jaban, kanada, koonfur afrika iyo ilaa iyo 12 waddan oo kale ayaa muuqaal meel foga kulanka kaga qayb galay, halka dalka shiinaha oo ah halkii uu xanuunkani ka soo bilowday uu kulanka uga qayb galay oo keliya danjarihiisa fadhiya midowda yurub. dowladaha ayaa doonaya inay sii wadaan ururinta lacago muddo toddobaadyo amaba bila soconaysa, iyaga oo bari taaraya dadaallo ay horay u wadeen bangiga adduunka, hay-adda bill iyo melinda gates iyo dad kale oo hodana si loo beddelo hannaankii hore isku dhexyaca ahaa ay dunidu bilowgii xanuunka covid 19 uga jawaabtay. dhinaca wararka dalka maraykankana, xubnaha aqalka senadka ee kongareeska maraykanka ayaa isniinta shalay markii ugu horreysay magaalada washington ku soo noqday muddo 6 toddobaad xilli ay jirto cabsi laga qabo in fadhigooda sharci dejintu uu khatar dhinaca xanuunka coronavirus u geli karo iyaga iyo shaqaalahoodaba. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga laga tirada badan yahay jack schumer ee laga soo doortay gobolka new york ayaa warfidyaanada u sheegay isagoo jooga xarunta ka howlgalanay capital hill in kulamadooda sharci dejintu ay khatar xanuunka coronavirus ha geli karaan iyaga iyo shaqaalaha xaruntuba. kulanka aqalka ayaa bilowday 3 galabnimo ee shalay iyadoo hogaamiyaasha labada xisbina ay muujiyeen kala aragti duwanaansho la xidhiidha arrimaha sida la dagaalanka xanuunka covid 19 iyo ansixinta dadkii qaban lahaa xilal muhiima oo uu soo gudbiyey madaxweyne donald trump. jack schumer oo dimuqraadiya ayaa ku eedeeyey mitch mcconnell hogaamiyaha aqlabiyadda oo jamhuuriya inuu sharci dejiyayaasha isugu yeedhay isaga oo leh ajenda siyaasadeed ee aan u soconin sidii dalka loo caawin lahaa.
xariste wariye siciid yuusuf cali oo ka tirsanaa telefishinka madaxa bannaan ee kalsan ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho. dilka wariyaha ayaa ka dhacay xaafadda saybiano ee ku taala degmada hodan, waxaana geystay qof ku hubaysnaa toorey. dhaawaca wariyaha ayaa waxaa loola cararay mid ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho, kaas oo markii dambena ku naf waayey. cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o a muqdisho, ayaa warkan noo soo diray.
allaha u naxariistay weriye siciid yuusuf cali wuxuu ka mid ahaa suxufiyiinta dhallinyarada ee ka howlgala magaalada muqdisho. weriye siciid wuxuu ahaa qof firfircoon oo aada u jecel mihnadda saxaafadda, wuxuuna ka soo shaqeeyey warbaahino kala duwan. hadda wuxuu ka howlgalaya TV-ga Kalsan oo ka mid ah TV-yada madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Geerida Wariye Saciid waxaa VOA-da u xaqiijiyay xogayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FOSAJ Maxamed Ibrahim Macalimow. Dilka wariyaha waxaa loo adeegsaday Toure wuxuuna ka dhaca xaafadda Saybiyaan ee degmada Hodan. Qofku weysnaa Toure ayaa weerar ku qaaday Wariye Saciid, waxaana dhaawac soo gaaray looga qaray mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii uu geeriyooday. Ehelada qoyska uu ka geeriyooday Wariye Saciid ayaa laga soo xigtay in qofku weysnaa Toure uu weerar ku qaaday iyadoo sababta aan la sheegin. Xogayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Macalimow ayaa u sheegay VOA in dilka loo adeegsaday Toure sababtan aysan ogeyn. Wuxuuse sheegay in hay-adaha amniga ay ka sugayaan in gacanta lagu soo dhigo qofka dilka geystay lana baaro. Xogayaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed FOSAJ Maxamed Ibrahim Macalimow iyo ehelada qaarkood waxay ii sheegeen in hadda gacanta lagu hayo ruuxa dilka geysta oo hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliiska Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen. Dilka loo geystay Wariye Saciid waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalin ka hor loo dabaaldegayay maanta saxaafadda adduunka, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ugu adag qof suxufi uu ka shaqeeyo. Maalintii shalayna waxaa Muqdisho tacadiyad jirdilah loo geystay suxufiyiin ka howlgala warbaahinta Shabeelle, waxaana jirdilkaasi geystay xubno ka tirsan maamulka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, iyadoo dadka jirdilka loo geystay ay ku jirtay gabar suxufiyada oo ka howlgasha warbaahinta Shabeelle, gaar ahaan TV-ga Shabeelle. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta Soomaalida dawladda Kenya iyo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka walaacsan in xanuunka coronavirus uu suxun u saameeyay dukaamada qaadka lagu iibiyo ayaa bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa qaadka ka shaqeeya iyo kuwa isticmaala ugu baaqay inay joojiyaan isticmaalka qaadka si loo yareeyo khatarta xanuunkaasi, maadaama qaadka iyo isla qayladu ay fududayn karaan in xanuunkani uu faafo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Iyadoo ay dawladda Kenya sheegtay in xaafadda Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee laga helay dadka uu ku dhacay cudurka corona virus, ayaa waxaa guddiga ganacsatada xaafadda Islii ay sheegayaan inay aad uga walaacsan yihiin dukaamada qaadka lagu iibiyo oo weli ka shaqeynaya xaafadda Islii, iyo sidoo kale in dadka Soomaalida ee qaadka isticmaala ay guryahooda ku wada qayilaan amaba hal meel, taasoo halis ku ah caafimaadka Soomaalida xaafadda Islii. Guddiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa sheegay in arintan ay dawladda Kenya kala hadleen isla markaana ay ka rajo qabaan in dawladdu ay wax ka qabato. Umar Ibrahim Xuseen waa xogayaha guud ee guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Mar badan wacyigelin waa ka sameeynay, waa la hadalnay dadka qaadka gada, gaari mikrofoono saaran baan kala hadalnay, wax badan u sheegnay, meelaha lagu gadana waa dhowr jeer aan isku dayn inaan waa la hadalnay, laakiin hase ahaatee waa un sidii waa wadaan. Qaadkana wax si fudud ayuu ku gudbin karaa cudurka iyo waxaas kana taabanay kan kala taabanay. Waad ogtihiin cudurkan wuxuu ku faafaa taabashada iyo maarta qofkii kala jeemiskiisa inuu meesha ugu tago kii kala hadal qaado. Waa waxyaalaha fudud oo si wanaagsan si fudud laisugu gudbin karaa cudurka COVID-19 oo halista. Marka wacyigelin waa u sameynay dowladdana dhowr jeer aan kala hadalnay, dowladdana waxay tiri wax baan ka qabanaynaa barnaamijka aan u diyaarinaynaa si maarta nidaamkan iyo si ka bedelin ay u sameeyaan. Dadka wax gadana waa kala hadalnay, haddana waxaan ku boorinaynaa mar walba aan leenahay caafimaadka ayaa asal u ah wax ka muhiimsan, malaha ganacsi mar kasta waa samaysan kartaa, laakiin waxaa fiican in maarta caafimaadkooda ay ka fikiraan iyo caafimaadka dadka kale. Caafimaadkaagi wuxuu ku xiran yahay dadka kale caafimaadkiisa. Haddii adiga dadka shacabka aad wax ka ganacsan lahayd mise wax ka iibsan lahayd uu caafimaad xumo ku dhacdo, adiguna waa kusoo gaaraya dib uu kugu soo laabanaya sababta cudurkan waa faafa wareegana. Marka waxaan leenahay si maarta dadka qaadka gada inay maarta ay joojiyaan haddii si maarta ilaa muddo wax gaaban xaafada ka istaajiyaan ka joojiyaan, wax kale ganacsi kale oo ka wanaagsan ayaa la heli kara ay sameeyaan wareegaan ayaan maarta ku baraarujin lahayn. Dadka sameynaya oo maarta oo meelaha iskugu imaanayo marka oo jaadka imaanayo waad ogtihiin xaafada meel badan dadka isku imaanayo, isu imaashahaas oo dadka iskugu imaanayaan wax badan cudurkan waa isku dhaafin karaan. hadii cudurku qof qabo meesha soo galana inta soo qof uu gaarsiin kara kiina intii qof uu cudurku gaareen meeqa xaafadood ay kula laaban karaan oo cudurka hadana sii faafi karaan marka waxaan leenahay cudurkaas waa xaalistiis waa aad ay u badan tahay xagga qaadka xaafadana marka dadkii ka ganacsanay waxaan dhihileen ganacsi kale u wareego hooshaasna maarta naga gaabiyo waa ogtiin cudurka xaafada iyo isu dhaxgalka inuu aad u badan yahay waxyaalaha sababna asal u ahna waa qaadkana waa kamid yahay
qaar kamid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafada Islii ayaa kamid ah dadka ugu badan ee lagu dhaliilayo inay wali sii wataan noloshooda caadiga ahayd xilli ay sii xoogaysanayso halista uu cudurka corona virus uu ku hayo xaafada Umar Mukhtar waxa uu kamid yahay dhalinyarada ku nool xaafada Islii
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Umar Mukhtar waxaan ugu barayaa bulshada Soomaaliyeed in ma arkino horta sida baran dhalinyarada anaga hadii aan dhalinyaro aanahay si aan ma arkino isku wacyi gelino oo isku ixtiraamno masna markii aan wada joogno baxay la dhalinyarada badan oo islii sida ogsoonahay qaar badan waxaan leenahay balwad aan leenahay maadaama balwadaas aan leenahay anaga dhalinyaro aan isla badanahay maxay la social distance go'so dib u yukeena maxay la ninkan la socdo masna ninka la socdo laga yaabo in saddex aatiin hal aan ka taqaano midka kala agirnin marka aniga dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed waxaan u soo wacyi gelin lahay in markino safe aan wada noqotin maxay si kala safe aan ku noqon karno ma jirto waa ilaa mask aan xirno
Aadan Barre Ducale hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka hadlay arintan ayaa bulshada Soomaalida u soo jeediyay sida ay muhiim u tahay in bulshada Soomaalidu ay yareeyaan isu socodkooda iyo isdhexgalka si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus
bulshada Soomaalida ayaan rabaa inaan la hadlo waxa ay si fiican u dhageystaan bulshada kasta waxay leedahay dhaqan iyo nidaam ay ku nooshahay bulshadeena waan garanayna waa bulshada dadka xaafada dadka u ogol in iska dhaw in isku imaado in is booqdo guriga inay toban ruux sa joogto isku wareego waa bulshada rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa waxa idin ka baryaa anigu wali walaaliin waa idin baryaa maanta bulshada Soomaaliye meel aad joogtiin wadankan ama Mombasa jooga ama Garissa jooga ama Nairobi jooga ama Nakuru jooga annako rabno inay ummada Kenya ku diyaan ilaalino laakiin mas'uuliyad naga sii saaran ina codkanaga aan gaarsiino bulshada aan ka dhalane ee waxa weeye dhaqankooda iyo nidaamkooda ay faansanay wiilasha raba inay qayqayraan oo rabaan sodon qof inay hal qol ku jirto waxa leenahay waqtigii aad sa sameynayseen maanta moho
xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa kamid ah meelaha ay dawladda Kenya ay ka hirgelisay xarumo dadka looga baaro cudurka corona virus Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa sida ay wararka sheegayaan waxa xanuunka COVID-19 uu soo ritay Soomaali badan oo magaaladaasi degan dadka uu ku dhacay waxa kamid ah Ahmed Ali oo ah nin u adeega bulshada wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayuu waramay sida xaalku yahay
walaal cudurka xafiiskaygu igu imaaday dad bulshada kamid ah oo aan u shaqeeyay oo xanuunka qabay ayaa ii keenay oo aan ii sheegin markii ay ahayd xanuunkan wuxuu igu dhacay maalintii koowaad ee soonka 11 maalinna wuu hayaa hadda
marka bal waxaad iga warantaa marxaladaha aad isla marteen adiga xanuunku iyo sida hadda xaalkaagu yahay
waraal qof walba sibuu ugu dhacaa aniga wuxuu iigu dhacay qandho fara badan oogaa qufaca qarqar fara badan tabar darri ama jir burbur waana xanuun isbedelaya oo laga yaabo labadii saacba mar inuu calaamado hor la imaado oogaa ciriirin xabadku waan ka yar dareemayaa
hadda marka markaad fiiriso Soomaalintii uu kugu dhacay iyo maanta oo 11 bari ku ah ma soo bogsoonaysaa mise xaalku ka sii darayaa siduu yahay xaalkaaga
waan soo roonanayaa inkastoo deeqandhadii iyo qarqarkii iyo ciriirigii xabadkan ka dareemayo weli aan dareemayo laakiin alxamdulilah waan soo bogsanayaa
waxaan warar ku helaynaa in magaalada St. Cloud oo Soomaali badan ay degan tahay cudurku inuu haatan ku soo badanayo sida la sheegay dad fara badan oo Soomaaliyeen oo ku dhacay arrimahaas adigu maxaad kala socotaa maadaama aad tahay qof arrimaha bulshada u doodo muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada
walaal Soomaalida si baan buu ugu dhacay inta badanna waxay dadka ka soo qaadeen goobaha shaqada dhowr kambaniba qaasatan ugu darnaatay kambani Pilgrim Spiral la dhaha oo hilibka digaaga lagu sameeyo kambani kale oo la dhaha Genio oo Turkiga hilibka Turkiga lagu sameeyo iyo FDC meel la dhaha FDC marka Soomaalidu inta badan xanuunka si fiican uma aysan fahmin Hargab iyo Sanboor waxay u qaateen way taatiyeen guriga lalama fariisanin baaritaan laysuma sameynin eheladooda booqdeen dadkii bay raad siinayeen waa la salaamayay bogga la isgelinayay mana la kala fogaanaynin waana la saatiyay si xun buuna magaalada u hayaa hadda Ilaahay ha ka qaado culayska umada Soomaaliyeed
inta aad ka warqabto marka laga yimaado dadka inuu xanuunku ku dhacay dad la xaqiijinay hadda uu cudurka u dhintay ma jiraan
waxaan ka warqabo malahan wax Soomaali oo hadda uu dhintay la dhaha malahan hal qof baa isbitaalka galay intaan ka warqabo 10 cisho ku jiray oo neef lagu xiray oxygen lagu xiray keenay uu ka soo baxay shalay way soo wacay marka wax u dhintay hadda ma haye inta badan dadka xanuunka uu ku dhacay waa dadka oo garab rarada ah dadka shaqeynay waa working class dadka la dhaha marka intooda badan caafimaadkooda waxa uu malaynayaa inuu ila wanaagsanaa
meelaha qaar sida magaalooyinka fogfog markii hore aad ugu liitay helista agabka lagu baarayo dadka qaba cudurkan haddana gobolka Minnesota waxa gudoomiyaha gobolka uu ku dhawaaqay in la badiyay oo dad fara badan awood loogu heli doono in cudurka laga baaro marka aad meeshiina eegtaan sida dadka loo baaray hadda baaristu waa sidee
walaal baaritaanka wuu socdaa laakiin baaxadda fiditaanka xanuunka ayaa ka horeysa ama ka tira badan awoodda loo leeyahay in baaritaan lagu sameeyo dadka qaar way isbaaraan qaarna isma baaraan qaar badan oo doonaya inay isbaaraanne xannibaadyo ka hor istaagay ayaa jiro waa inaad ballan sameysata si lagu baaro ballamihii baa la helaynin telefoonadii baa lagu rafaadayaa oo maalin idil inaad waceyso cidkaa qabata aadan helin laga yaabo marka istaalkii tagta waxaa lagu leeyahay laabo ballanlaan kuma baarayno dadka qaar luuqadii baa ku adag oo laba saac waxaa laga yaabaa qofka telefoonka iyagoo ku jiray in la dhaha turjubaan laguma hayo oo ballanta loogu qabanayo marka xannibaadyo fara badan ayaa jira ka hor istaagaya dadka inay helaan adeegkii baaritaanka gebi ahaanba
waagatay ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed magaalada St. Cloud deganay guud ahaanba ku dhageysanaya sidee ugu haboon ayay iskaga ilaalin karaan cudurkan haddiise uu ku dhaco sida adiga hadda kugu dhacay oo kale waxyaabaha ay sameyn karaan oo iskula tacaali karaan
walaalow Soomaalida waa dad wanaagsan waa dad isjecel waa dad istaageero laakiin waqtiga la joogo way ka duwan tahay xaaladihii jiray dabeec dhaqankeenii waqtii xaaladihii jiraa kusii dhaqanno dadka waxaan ku dhihi lahaa kala fogaada dadka ha isqaadina oo rid ha isiinina qofaa xanuunsanayo qof yow baa qaada isbitaalka geenayo oo xanuunka haddana sii qaadsiinayo goobihii shaqada ayaa la isgeynayaa qof xanuunsan iyo qofa xanuunsanayn baa goobihii shaqada isgeynayo dadkii way isasalaamayaan waxaasoo dhan waxyaabaha xanuunka uu kusii fiday waaye marka kala fogaada ayaan ku dhihi lahaa neefkii afkana xirta gacmaha iska xira gacmaha iska dhaqa aniga kulley alxamdulilah qol baan isku soo xiray iskuulna waa iigu dhex taallaa cid aan is aragna malaha albaabka dibaddiisa cunna la ii dhigaa markii laga kala tagay baan iska furaa albaabka waa ka soo qaasadana waa xirtaa marka sidaa ninkii awooda saaha sameeya ayaan dhihi lahaa laakiin xaqiiqda ayaa waxay tahay dadyowa qaar meelaha ay ku nool yihiin inay u saamaxaynin oo waxay ku nool yihiin meela dad fara badan ay degan yihiin ama barmeter oo ciriiri ah marka si walbo suurtagal idiin noqonaysa naftiinna iyo eheladiina ku badbaadini kartaan samee ayaan dhihi lahaa waxyaabo fara badan oo dee geed ku yeela oo Soomaalida ay isticmaalaan oo toonta iyo basasha iyo sinjibiilka iyo waxyaabaha lamid a oo caanaha lagu darsanayo ama shaha lagu darsanayo ama lasu uminayo tacabkaan la qabaa tylenolkana waan isticmaalaa alxamdulilah qandhabaabiis ama xanuun jabis ama xumad jabis ahaan baa u isticmaalaa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali oo kamid a Soomaalida degan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo kamid a Soomaali badan oo gobolkaasi xanuunka COVID-19 uu saameeyey waxa uu waramayay Maxamuud Mascade.
wali wararkii xanuunka covid 19 ee ku jirnaa xilli tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya covid 19 ee dalka Canada ay sii kordhayso ayaa dhinaca kale waxaa jira in madaxda gobolada dalkaasi ay ka walaacsan yihiin dhanka dhaqaalaha taasoo mararka qaar ay sheegaan inay dib u furi doonaan goobaha ganacsiyada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda gobolka Ontario ayaa dib u dhigtay qorshe ay ku doonaysay inay ku furto meelaha qaar oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada, taasoo la doonayay in wax looga qabto dhaqaalaha gobolka oo hoos u sii dhacaya covid 19 awgiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku taliyay inaysan ahayn waqti habboon oo xaaladda degdeg ah laga qaado gobolka, maadaama uu xanuunka ku sii faafayo gobolka iyo guud ahaan dalkan. Waa kan Dr. Ahmed Cigaal oo ayidsan arrinkaasi.
Waa mahadsantahay Xuseen, tilaabada uu madaxa gobolka Ontario Doug Ford dib ugu dhigay dib u furitaanka magaalada waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo, waayo saraakiisha caafimaadku waxay walwal aad u weyn ka qabeen haddii magaalada gobolka hadda la furo sida ay xaaladda noqon karto, maadaama weli cudurkii uu si aad iyo aad usii faafayo oo maalin ka dambeysa sii tirada dadka uu soo ridanayo ay sii kordhayso. Xaqiiqdii sidaan wada ognahay cudurkan waa cudur si sahlan ku faafaya, dadkiina dhibaato fara badan u geystay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo mentali ahaanba maskaxiyanba.
Waxaa marnaba shaki ku jirin in covid 19 uu yahay cudur halis ah oo saameeyay guud ahaan dunida, gaar ahaan dalkan Canada, balse saameynta caafimaad ka sokow waxaa jira mid dhaqaale oo baahsan oo walaac joogtaha ku abuura madaxda sida Doug Ford, madaxa gobolka Ontario oo kale. Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Western ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto, islamarkaana ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey walaaca gaarka ah ee uu qabo Doug Ford.
Waxaa ka dhacay saameyn ballaaran oo aan la soo koobi karin ayuu ku sameeyey cudurkii ama caabuqii covid 19 dhaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaan wuxuu taabtay Canada iyadoo oo toddobaadkii horeyna dhaafay culimada dhaqaalayahanada dalka Canada ay si cad oo bareer u sheegeen in Canada ay ku dhacday dib u dhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano, gaar ahaan gobolka Ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobolada Canada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobolada face gareynaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota. Premierka gobolkan oo la yiraahdo Doug Ford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan. Cadceeddii iyo quruxdiina ay soo baxday oo samar fiican uu soo iftiimayo businessyadiina ay xiran yihiin, arrintaasna waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan Canada uu waajihi doono labada sanadood ee soo socota.
Cabdiqani Ismaaciil ayaa sidoo kale xusay in inta badan dhaqaalaha iyo doorashooyinka ay yihiin kuwa xiriir leh, sidaa darteed uu Ford ka walaacsan yahay waxa ku dhici doona doorashada soo socota haddii dhaqaalaha gobolka uu xaaladan kusii jiro.
Taas markaas sababaheeda uu marba u leeyahay wiilka dambe ayaan furi doonaa, haddana uu leeyahay waan ka noqday oo isaga iyo bahda caafimaadku ay isula fahmi la'yihiin. Waa arrin uu kala mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isna aragtiyo noocaas oo kale ayuu qabaa. Waxaana had iyo jeer isku xiran doorashooyinka iyo dhaqaalaha, especially wadanada kapitalistayaasha ah ee dimuqraadiyaddu ay beeska u tahay. Haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan, sidaasna uu ku mudan doono inaan lasoo dooran muddada ka hadhay doorashadiisa oo aan u malaynaya inay ku aadan tahay ilaa iyo 2 sannadood ama sannad iyo badh wax noocaas ah.
Sida qorshaha dowladda gobolka Ontario uu yahay, waxaa la filayaa in 13 bishan May la furo goobaha qaar oo ay ku jiraan ganacsiga iyo waxbarashada, balse saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegayaan in waqti badan ay qaadan doonto in xaaladda ay ku soo laabato mid caadiya.
madama cudurkan uu yahay cudur community transmission oo bulshada dhexdeeda cudur aad iyo aad ugu faafaya adduunkii dhammaanta dhibaato fara badan ka geystay. Anigu raayi ahaan ma qabo in xataa 31 May ay ku filnaan karto in la xakameeyo cudurkan ama magaaladii lagu dhiirada in dib loo furo. Xaqiiqada maadaama uu yahay cudur bulshada ku dhex faafa, waxay qaadan doontaa muddo 2 bil ilaa 3 bilood. Hadda kadib
ilaa hadda wuxuu COVID-19 ku dhacay dalkan Kanada 60,737 qof, waxaana u dhintay 3,804 qof. Xuseen Ulxaaji, VOA, Toronto.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad nala dhegaysataan qasiidadan waxaa ku luuqaynaysa Caashakiin Cilmi Xaashi.
intaasi waxaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibrahim Caashucuud iyo anigu waa Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista oo inoo joogay Bashiir Abikar. Intaynu dib u kulmi doono waxaan dhammaantii idinka tegaynaa sidaas iyo rabadan wanaagsan.